Ви на хвалях Радио Свобода. Далей у передачи «Тройны удар» обмярковываем. Какие выники сегодняшней акции предпринимальников? Ці можна лічить, що у Білорусі почалося полювання на олігархов? І це було непозбіжним рішенням на конт пенсійного узросту? Як на гэта реагує громадство? Про спогадіни «Свобода у турмах». Тема сьогоднішньої передачі – «Жанчина за кратами. Злочинство, покарання, однополе кохання». Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункта глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Какие выники акции индивидуальных предпринимальников 14 соковика? Ці можно лечить, что у Беларуси почалося полявание на олигархов? Це было непозбежным рашение на конт пенсийного узросту, и якая першая реакция громадства? Гэтые три пытания сегодня на свободе обмярковывают три аналитики – Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Першее пытание – с Праги, на конт выников сегодняшней акции, организованной Миколом Статкевичем и Анатолием Шумченком. Я нагадаю, что старшиня громадского объединения «Перспектива» Шумченко и политик Статкевич пэўны час тому подали заявку на 14 соковика на марш предпринимальников от Академии наук до парку Дружбы народов, а так само на митинг парку. Отримали отмову и на одно, и на иншее. Тады заявники закликали индивидуальных предпринимальников собраться 14 соковика каля будинку Министерства податков и сборов у центре Менску и массово подать заявы с потребованием скасовать указ номер 222. Напередодні дня акции, варто сказать, урадовцы выступили с заявами про пэўныя палёгкі предпринимальникам, поведомили про зменшение памераў штрафов, предугледжаных этим самым указом. И сегодня на акцию собралось приблизно несколько сотен человек. Прикладно столько, сколько приходило на акции на заклик Александра Макаева на Кастрычницкую 15, 22, 28 лютого. Сегодня, так выглядая, было больше предпринимальников и меньше громадских активистов. Як и в минулые разы милиция акцию не разгоняла, была, до речи, крональная ситуация, когда милиционер складал протокол на митинговца своего одновязковца. И слова митинговца про милиционера, что ну он добрый хлопец, але вот житё, лёс развели по розные боки баррикадов. Видать, дякуючи позиции Анатолия Шумченки, лёзунгов стягов было не шмат. Одного удельника Шумченко навод попросил прибрать стяг и лёзунг, ну и сказал на начальнику Менской милиции, революции сегодня не будет. Варто так само отзначить станучую реакцию удельников акции на Статкевича, на его выступ. Политик сегодня говорил крыху не так, как говорит звычайно на политичных митингах, и это знайшло, так выглядая, в отгуку людей, ну, таких несталых удельников подобных акций. И довольно удалой подалась вот эта новая форма, сбогули сбор для подачи петиций. Ну, якая от их петиций будет корысть, это питание спречное. Мы памятаем, кольки и под чем только в Беларуси не сбирались подписи, и это мело мало толку. Але тут справа в супольном деянии, як таким, а не у тем, что вот люди пришли на звычайный митинг, сказали, что мы супроть, ну и як бы вот и что далей. Але колькасць людзей, якія прыйшлі сёння да міністэрства, прымушае пагадзіцца з думкай, выказанай вамі, Валер, некалькі перадачаў таму, што 300, 200, 500, 800 чалавек на плошчы цяперашні час это некая канстанта на недазволеную акцыю, прынамсі, якую не разганяюць. Ну, пасля заявы кіраўніка МУС Шуневіча ўжо зразумела, што пэўны час і не будуць разганяць. Але кліча на плошчу Макаяў, кліча на плошчу Шумченка, кліча на плошчу Статкевіча, тысяч, ну, приходит, в принципе, однольковая колькость. Ну, магчыма, гэтые акции без разгона у перспективе, так бы мовить, раскартухают грамадство, развеют страх. И, як мы памятаем, на початку 90-х акции БНФ, ну, не каждый раз, принамсі, были шматлюдные, а потом это выбухнуло у красавіку 91-го, як бы под узор по лекалам акции БНФ. Але пакуль, ну, вось некалькі сотень чалавек. Калегі, ваше меркаванне?
Галоўная характарыстыка сённяшняй акцыі гэта тое, што яна не шматлікая. Хоць былі пэўныя спадзевы, што калі кіраўнік перспектывы Шумчынка арганізуе акцыю, то прадпрымальнікі актыўна яго падтрымаюць, бо дасюль перспектыва праводзіла масавыя форумы ў памяшканні, там збіраліся да 2000 чалавек, нават стаялі ў калідорах, і ўвогуле гэта самая масавая арганізацыя індывідуальных прадпрымальнікаў, маю на увазе перспектыў. І на плошчы арганізоўвалі акцыю Макаяў і іншыя на больш рашучыя настроены прадпрымальнікі. Ну і вось думалася, што калі перспектыва заклікае людзей выйсці на вуліцу, то прыйдзе некалькі тысяч. Тым больш, што напярэдадні гэтай акцыі ўзніклі пэўныя спрэчкі, жарсці і нават канфлікты з Анатолем Лебедзька, якія, магчыма, па логіцы павінны былі падаграваць цікавасць да гэтай акцыі. Ну, а насамрэч прыйшло нешмат. Вось некаторыя медыі называюць лічбу 250-300 чалавек. І сапраўды шмат прадпрымальнікаў ўжо выйшла на працу, бо чакаць 2,5 месяцы людзі, зразумела, не могуць. І што далей? Думаю, што тут усё вельмі непэўна. Анатоль Шумчынка кажа, што падаць заявку на марш тады, калі пачнуцца канфіскацыі. Бо цяпер іпэшнікі працуюць незаконна, без сертыфікатаў якасці. Але, думаю, ўлада, ведаючы пра гэта, будзе трымаць пэўную паўзу і не правакаваць прадпрымальнікаў, пакуль жарсці не ўлягуцца. Ну, а потым, як звычайна, беларусы адаптуюцца да неспрыяльнай сітуацыі. Для ўладаў цяпер галоўнае цягнуць час, пакуль пратэстны патэнцыял не расцярушыцца. Здаецца, што час працуе на ўладу.
Так выглядае, што з кожнай акцыі становіцца ўсё больш відавочным, што сённяшнія акцыі прадпрымальнікаў пакуль не здольныя ахапіць вялікую колькасць удзельнікаў далей за тую канстанту, пра якую казаў Валер Карбалевіч, адказваючы на пытанне ў адной з нашых перадачаў, ці ператвараецца гэта плошча ў гайд-парк, то хутчэй так. Зараз больш падабенства менавіта з гайд-паркам, то бок такім месцам, дзе людзі выступаюць, выказваюцца ў меркаванне, але па вялікім рахунку не ўяўляюць вялікай пагрозы для ўладу і мала хто на іх звяртае ўвагу. Я хачу, можа быць, паколькі шмат чаго ўжо казалі, закрануць тэму, аспекты тэмы, які у нас не закраналася, тое, што зараз ўлада, в адрозненне ад сваёй, ну, нейкай звычкі, даволі актыўна абмяркоўвае гэтую тэму індывідуальных прадпрымальнікаў на дзяржаўных каналах, нават дае ім слова. Напрыклад, учора я глядзеў даволі вялікае ток-шоу, дзе выступалі ў тым ліку і прадстаўнікі прадпрымальнікаў, но не самі Макаяў альбо Шумчынка, а шэраговыя прадпрымальнікі, якія казалі пра свае прэтэнзіі, патрабаванні і крыўдны. Але што мне падалося цікавым, што галоўны апанент індывідуальных прадпрымальнікаў гэтай перадачы, гэта былі хутчэй не чыноўнікі, а прадстаўнікі іншых дзяржаўных прадпрыемстваў, якія менавіта ў іх бачылі сваіх канкурэнтаў. Вот у гэтай перадачы прадпрымальнікаў найбольш атакаваў прадстаўнік віцебскага швейнага прадпрыемства, які даказваў, што любая краўчыха з ягонага прадпрыемства плаціць падаткаў больш, чым індывідуальны прадпрымальнік, які зусім не з'яўляецца беднейшым. І, маўляў, толькі з-за гэтага яны маюць меншыя цэны і таму ў іх таннейшыя тавары толькі з-за таго, што яны плацяць менш всемагчымых падаткаў у бюджэт. Таму вось гэта кажа пра тое, што ў значнай ступені клопаты і праблемы прадпрымальнікаў застаюцца ўсё-ткі іхнімі клопатамі. Няма такой салідарнай падтрымкі іхняй барацьбы, скажам так, з боку шырокіх слаёў грамадства. Магчыма, як паказваюць там апытанні на вуліцах, многія людзі іх падтрымліваюць, але не ў той ступені, каб выйсці за іх, выходзіць на плошчу, чымсьці рызыкаваць і ўвогуле праяўляць нейкую актыўнасць нават без рызыкі. Тыя людзі, якія з'яўляюцца іхнімі спажыўцамі, на што вот самі прадпрымальнікі абапіраюцца, калі кажуць, што нас там сотні тысяч, але спажыўцоў нашай прадукцыі там мільёны, то яны пакуль ніяк не запальваюцца ідэямі салідарнасці з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, не бачаць якраз у гэтым некай пагрозы для свайго дабрабыта ці ў усялякім разе некай вялікай страты. Ну а падсумоўваючы, можна зрабіць выснову, што вот на сённяшні дзень выглядае, што гісторыя Беларусь паказвае, што нейкія сапраўды масавыя вырашальныя гістарычныя масавыя акцыі могуць ўсё-ткі быць не ад, ну, скажам, праблема, якая закранае пэўную групу насельніцтва, пэўны сацыяльны слой, а такія тэмы, якія, ну, актуальнымі з'яўляюцца для усіх большасці людзей, альбо пагроза незалежнасці, як мы памятаем, весна была і маршы свабоды, альбо змены палітычнай улады патэнцыйныя, як у 91-м годзе, альбо змена улады, дэпартызацыя і гэтак далей. Вось вопыт пакуль беларускія гісторыі паказвае, што нейкая дастаткова вузкая сацыяльная група, ну, як выглядае, не можа ў такой ступені разварушыць усё грамадства.
Але, Віталь, ну, можна і дадаць ці эканамічныя праблемы, але якія тычыцца ўсіх, як было ў тым самым красавіку 91-га.
Безумоўна.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне вашае, Валер. Зразумела, чым абумоўленае гучным арыштам Юрыя Чыжа, які яшчэ летась быў першым, так бы мовіць, у беларускім Форбсе у рэйтынгу ежедневніка. Ну, а зараз вот апынуўся там, дзе апынуўся. Вашае пытанне, ці можна лічыць, што ў Беларусі пачалося паляванне на алігархаў?
Скандал вакол Юрыя Чыжа дазваляе выявіць больш шырокую праблему, для чаго існуе бізнес у Беларусі, якая яго функцыя, чаму ўлады ўвогуле дазваляюць багацець асобным прадпрымальнікам. Гэта ў іншых краінах прадпрымальніцтва з'яўляецца асноўным рухавіком эканомікі, а галоўнае прызначэнне бізнесу ў Беларусі, здаецца, палягае ў тым, каб падтрымліваць жыццяздольнасць беларускай сацыяльнай мадэлі, ствараць для яе дадатковыя кропкі апоры, абслугоўваць дзяржаўны сектар. А калі здараецца крызіс, дзяржпрадпрыемства аказваецца ў фінансавай яме, утвараецца дэфіцыт у бюджэце, то да каго звяртацца, як не да прадпрымальнікаў. То бок, звяртаецца да тых, у каго яшчэ засталіся грошы. Ну вось, прадпрымальнікаў арыштоўваюць, патрабуюць выкуп за свабоду. Менавіта так адбылося з вядомым IT-бізнесоўцам Віктарам Пракапені. Ну а той, хто не зразумеў, у якой краіне жыве і спрабуе даказаць, што не вінаваты, тыя будуць сядзець. Думаю, што па меры абвастрэння крызісу ўсё больш бізнесоўцаў апынуцца ў падобнай сітуацыі. Улады пачынаюць стрыгчы бізнес. З гісторыі вядома, што ва ўсіх згаданых сацыяльных сістэмах НЭП сканчаецца раскулачваннем. І калі ўжо справа дайшла да прыдворнага Чыжа, то справы ў дзяржаве зусім дрэнныя. Ва ўсім свеце вялікія грошы робяць чалавека свабодным і незалежным ад дзяржавы, а ў Беларусі ўсё наадварот. І блізкасць да цела не дае ніякіх гарантыяў. Гэта як у сталінскім палітбюро, усе баяліся і чакалі арышту. Больш за тое, людзі, якія жадаюць стаць багатымі, павінны прайсці тут у Беларусі працэс прыніжэння. Алігарх, які збірае бульбу ў гаспадара, гэта відовішча для багоў. І тут галоўнае, што гэта бачыць уся краіна. Калі Сталін прымушаў скакаць гапака Мікіту Хрушчова, то гэта бачыла толькі вузкае кола прыдворных. А цяпер валадару прынцыпова важна, каб гэта па тэлебачанню ўбачыла ўсё насельніцтва. Але думаю, што тут будзе пэўны папулісткі эфект. Народ заклапочаны рознымі сацыяльнымі праблемамі, і яго трэба цягнуць ад жыццёвых нягод якім-небудзь яркім відовішчам. Ну вось арышты багатых алігархаў або высокіх чыноўнікаў, гэта, акрамя ўсяго іншага, рытуальныя ахвяры на пацеху публіцы. Народу гэта падабаецца, бо беларусы, як вядома, багатых і паспяховых не любяць. І на гэтым фоне ўсе развагі аб рынкавых рэформах, аб падтрымцы бізнесу дзяржавы выглядаюць трохі наіўнымі.
Ну, Валер, я з вами не згодны по некалькім, так бы мовіць, параметрам. Па-першае, ну, давайте пачнем з агульнай лічбы. У Беларусі доля валавага ўнутранага прадукту, які вытвараецца ў прыватным сектары, 30%. Ну, так, это 30, скажем, ва ўсіх суседніх краінах ён больш, чым у два разы больш, але, ну, это 30, это не ноль, это не савецкія часы, і в этом сэнсе прыватны бізнес дае значную частку эканомікі. Прыватны бізнес дае значную частку даходаў, бо самыя такія смачныя кавалкі, самыя цікавыя кавалкі, яны ў прыватных руках у Беларусі. Ці, па меншай мере, іх значная частка. І вот цікава, што калі ў сувязі з чужом, сувязі з іншымі, так бы мовіць, персонажамі, абмяркоўваецца, скажам, так сказаць, хакейнае кола Лукашэнкі, то есть тым тыя, з кім ён там гарэлку п'є, хакей гуляе, там кавуны збірае. Там нема ні аднаго дырэктара дзяржаўных прадпрыемстваў. Ёсць чыноўнікі і ёсць бізнес. Так што в этом сэнсе бізнес, так бы мовіць, ну, на даволі высокім узроўні. В этом сэнсе, вы сказалі, Валер, як ва ўсім свеце, ну, свет ён вельмі разнастайны. Так бы мовіць, калі сказаць, скажам, пра некія кітайскія варыянты, некаторыя іншыя азіацкія варианты, латиноамериканские по меньшей мере, несколько десятков годов тому, это вельми докладно подобно на то, что мы зараз назираем в Беларуси. Такие, так бы мовить, придворные бизнесовцы, але я бы, вот, ведаете, не казал так вот зусим, что, мовляв, это просто призначенные, как бы, бизнесовцы. Не, я думаю, что это талиновитые люди, и яны у тех умовах, якие вот есть у Беларуси, ну, яны показали, што яны могуць зарабляць, а не толькі, так бы мовіць, размяркоўваць тое, што дзяржавай даецца. Хаця і это, безумоўна, мае месца. І я ўсё ж такі не думаю, што вось это, так бы мовіць, пасадка чыжа, гэта сведчанне таго, што вот, маўляў, цяпер всё, пачнецца паляванне на ўсіх. Літаральна недавно вось агучылі ў Іране прысуд, прычым смяротны прысуд ўжо. Таксама чалавеку без бізнесоўцу, які быў аператарам па нафце. Пад санкцыямі все. Як мы весь час читаем, Китай десятками расстрельваюць, так мы мовіць, багатых людзей, і багатых людзей, якія як бы прадстаўляюць, ну, так бы мовіць, мільярдэры ва ўладзе, але гэта не азначае як бы змену вот этой сацыяльнай мадэлі і што пачынаецца вынішчэнне ўсяго гэтага слоя. Зусім не, будзе, быў чыж, прыйдзе іншы, вот зараз кажуць, такую ролю пачынае адыгрываць спадар Машэнскі, так бы мовіць, у блізкім атачэнні Лукашэнкі. Ну, а будзем жывы, як той казаў, будуць і іншыя. Віталь?
Так, я падтрымаю вось гэтую лінію, нагадаю трошкі больш далей гістарычна зазірнуў, што фактычна зараз у Беларусі няма, амаль няма тых прадпрымальнікаў, якія гучалі і былі першых в спісак 90-х гады. То есть адбылося пераразмеркаванне такое. Нагадаю, што тады, ну, яшчэ пры дэмакратычных часах да Лукашэнкі гучалі такія імёны, як Дайнова, Адам Палюхович, Пубейка, і хтось з іх альбо просто сціх і абышлося без нейкіх, ну, скажам, судоў, але большасць альбо была вымушаная з'ехаць за мяжу, вось, альбо просто была вымушаная неяк ці аддаць, ці падзяліцца сваім бізнесам. На месца іх прыйшлі іншыя, такія як Чыж. Ну і зараз у прэсе якраз абмяркоўваецца, перш за ўсё, такая версія, што новае пакаленне больш актыўнае, скажам так, больш, можа быць, агрэсіўнае, якраз незадаволенае. І адбываецца пераразмеркаванне, выдавлюваюць адных, на іх месца прыходзяць іншыя. Таксама я не бачу нейкіх зменаў тут сацыяльна-эканамічнай структуры, што вось гэта азначае наступленне там сацыялізму ці яшчэ чаго. Вот. Перш за ўсё, канешне, тут праблема эканамічны крызіс. З таго, што я вычытаў па гэтай тэме, мне здаецца, што сапраўды апошнія месяцы чыжа сталі актыўна прыціскаць, паколькі крызіс патрабуе больш актыўнага ўдзелу з боку бізнеса ў бюджэтных выдатках. І апошнія матэрыялы акурат з'яўляліся матэрыялы ў прэсе, апошнія апошнія месяцы акурат з'яўляліся матэрыялы прэсе пра тое, што імперыя Чыжа зведвае вялікія матэрыяльныя праблемы, што ў іх ёсць у розных прадстаўнікоў, у розных фірм прадстаўнікоў гэтай імперыі ёсць праблемы як з уладамі, так і з выплатамі бюджэт, так і са сваёй проста канкурэнтназдольнасцю. І як вот ужо прагучала ў прэсе некаторая такая канфідэнцыяльная інфармацыя, Чыж якраз хацеў, ну, гэта зноў-такі толькі дапушчальна, мы не ведаем гэта дакладна, хацеў нібыта вывесці свае грошы за мяжу. В прынцыпе, ў беларускай эканамічнай сістэме гэта даволі такая рэалістычнае такое жаданне і такі намер. Ну і вось, каб гэта прадухіліць, каб не даць яму, а той час, калі ён сапраўды ўжо адчуў сабе такім вялікім бізнесменам, прыбліжаным да ўлады, калі ён, так сказаць, падае кавуны, не толькі бульбу, але і кавуны, збірае разам з Александрам Лукашэнкам, то магчыма уявіў сабе, што яму, ну не тое, што ўсё дазволена, ну дазволена трошкі больш, чым іншым. Ну, а тут сілавыя структуры вырашылі паказаць, што гэта не зусім так, і ў беларускую агульную скарбонку павінны ўсе плаціць, і няма нават тых проста закон гэтай улады, няма такіх бізнэсоўцаў, якія б маглі паставіцца вышэй за ўладу, вышэй за чыноўнікаў, вышэй за нейкія абавязкі. Тут сапраўды, як казаў Валер Крабалевіч, ва ўсіх краінах бізнес гэта вялікія грошы робіцца дастаткова незалежным, хаця ўсё гэта умоўна, то ў Беларусі якраз ніякай такой незалежнасці ад улады няма. І якраз я падтрымаю думку Юрыя, што нельга сказаць, што менавіта ўлада каго-то прызначыла алігархам. Гэтыя людзі таленавітыя ў бізнесе развіваліся, дайшлі да нейкага ўзроўню, і вось ужо на гэтым даволі высокім узроўні яны якраз і прыцягваюць увагу ўлады. Дасягаючы нейкага высокага ўзроўня, яны ўжо не могуць у беларускай цяперашняй сістэме заставацца незалежнымі, вымушаны кантактаваць з уладай, ісці на тыя ці іншыя кампрамісы. Ну і досвід Чыжа паказаў, што ў гэтай, скажам, барацьбе, ў гэтым майстэрстве кампрамісаў ён нейкім чынам праявіўся не лепшым спосабам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, і вашае пытанне, я нагадаю, ці было непазбежным рашэнне наконт пенсійнага ўзросту і якая першая рэакцыя грамадства?
Мне здаецца, сапраўды, мая тэма самая такая гарячая, бо тычыцца пераважнай большасць беларусаў і, напэўна, найбольш зараз, акрамя як сітуацыя з Чыжом, менавіта сітуацыя з магчымым падвышэннем пенсійнага ўзросту абмяркоўваецца ў прэсе і ў сацыяльных сетках. Мы ўжо рабілі некалькі аналітычных перадачаў на гэтую тэму, у тым ліку экспертызу свабоды. І з таго, што кажуць эксперты, менавіта эканамісты, незалежныя эканамісты, якія ўсё сваё, скажам, прафесійнае жыццё крытыкавалі ўладу за нейкае рашэнне, то менавіта на гэтую тэму у іх падыход такі, што гэтае рашэнне пра падвышэнне пенсійнага ўзросту не было непазбежным, канешне, ёсць альтэрнатывы, але альтэрнатывы на самой справе яшчэ горшыя. Перш за ўсё, якія могуць быць альтэрнатывы? Гэта падвышэнне ўзносаў у фонд сацыяльнай абароны, як з боку грамадзян, так і з боку прадпрыемстваў, што азначае для грамадзян падвышэнне падаткаў, а для прадпрыемстваў далейшае зніжэнне канкурэнтназдольнасці гэтых самых прадпрыемстваў. Другое, гэта істотнае зніжэнне памеру пенсіяў. Ну, калі пенсійны фонд, ён нейкі фарміруецца вот менавіта з гэтых выплат, калі іх не павелічваць, а колькасць пенсіянераў весь час кожным годам павелічваецца, працуючых в адносінах да іх усё меней, адпаведна, усім не хапае, і тады варыянт, які зніжаць гэтыя самыя пенсіі, то бок дзеліць пірог, які адзін ёсць, які не павелічыцца. Трэці варыянт, гэта рэзкі радыкальны рост міграцыі з іншых краінаў, людзей працаздольнага ўзросту. Ну, здаецца, гэты таксама варыянт яшчэ не абмяркоўвалася, і чыста сацыялагічныя нейкія пытанні, да і асабістыя ўражанні, кажуць, што большасці беларусаў гэты варыянт таксама наўрад ці спадабаецца. І вось калі людзі зараз, а таксама гэта часта палітычныя актывісты, выступаюць супраць падвышэння пенсійнага ўзросту, мне хочацца ім сказаць, які з гэтых альтэрнатыў вы гатовыя выбіраць. Прызнаюся сапраўды, што рэакцыя грамадства, асабліва вось гэтай палітычна актыўнай часткі, мяне дастаткова збянтэжыла. Паколькі большасць ставіцца негатыўна, але гэта можна зразумець, палітык павінен пляжыць уладу, павінен яе крытыкаваць, але але большасць у гэтым сэнсе якраз, ну, скажам, адпрэчвае непазбежнасць гэтага захаду. І мне, напрыклад, магчыма, больш за інша хацелася бы, каб улада рабіла рэформы, але яна на сённяшні момант не робіць. І гэта вот адзін з тых аргументаў гучыць, што спачатку нехай улада зробіць все неабходныя рэформы, падвысіць дабрабыт насельніцтва, падвысіць сярэдні ўзрост жыцця, а потым ужо падвышае пенсійны ўзрост. Ну, гэта такія добрыя пажаданні і трошкі нават фантазіі. На гэта можна сказаць такі аргумент, што на Захадзе, дзе даўно ўжо зроблены в гэтым сэнсе все неабходныя рэформы пенсійнай сістэме, на Захадзе пенсійны ўзрост падвышаюць, не гледзячы на то, што яна больш з'яўляецца больш багатымі краінамі, але там 65-67 гадоў. Заважу нават, калі кажуць, напрыклад, што эфектыўнасць працы трэба падвышаць там, ці скарачаць нейкія выдаткі, то зноў-такі в еўрапейскіх краінах, дзе эфектыўнасць працы ў разы большая за беларускую, пенсійны ўзрост, тым не менш, там таксама весь час падымаюць да 65-67 гадоў. І найбольш, што мяне ўражвае вот у гэтых дыскусіях, што, в прынцыпе, дзеля добра краіны трэба радавацца, што ўлада, якая ўсё-такі не схільная рабіць нейкія рэформы, але зробіць хоць пенсійны ўзрост падвысіць. Далейшым уладам, мы спадзяемся, больш дэмакратычным дэмакратам будзе менш бруднай працы застанецца. Гэта так ці іначе прыйдзецца рабіць ці цяперашняй уладзе, ці наступнай. Так, в прынцыпе, дэмакратычна настроеныя людзі павінны радавацца, што гэта робіць цяперашняя ўлада і аблягчае задачу, ну, патэнцыйна, скажам, будучым дэмакратычным пакаленнем.
Ну, вось пытанне пра тое, чаму раптам зараз гэтая праблема з'явілася, ну, адказ здаецца відавочны. У рэжыма заканчваюцца рэсурсы, адбываецца дэмантаж сацыяльнай дзяржавы, улады ўсё больш перакладаюць на плечы насельніцтва эканамічныя праблемы, і ў кірунку такой палітыкі і паўстала пенсійная праблема, бо фонд сацыяльнай абароны, з якога плоціць пенсіі, мае дэфіцыт, таму трэба нешта рабіць. Сапраўды лагічней было б, каб ўлада пачала рэформы з эканомікі. А ў Беларусі атрымоўваецца, што яны пачынаюць з сацыяльнай сферы, прычым нават сацыяльныя сферы робяць не рэформы, а проста тупа падвышаюць там ці камунальныя тарыфы, ці пенсійны ўзрост. Па добрым ладзе падвышэнне пенсійнага ўзросту павінна было быць часткай глыбокай рэформы ўсёй пенсійнай сістэмы, пераходу да назапашвальнай мадэлі. Але ўлады адмаўляюцца ад рэформ не толькі таму, што яна дасць эфект у выглядзе падвышэння пенсій, зменшэння нагрузкі на фонд сацыяльнай абароны толькі праз некалькі гадоў. Праблема тут глыбей. Цяпер дзяржава з'яўляецца манапалістам у пенсійнай сістэме. І я сам сустракаў людзей сталага веку, якія шчыра лічаць, што пенсіі ім плаціць Лукашэнка, таму за яго і галасуюць. А ў выніку сапраўднай пенсійнай рэформы з'явіліся прыватныя фонды, якія акумулявалі накапленні людзей, і потым з іх жа жыхары патрымовалі пенсіі, прычым больш высокія. То бок рэформа разбурала б мадэль патерналісцкай дзяржавы, і гэта таму яна і не праводзіцца. А Лукашэнка на нарадзе чарговым разам заявіў, што трэба параіцца з народам. Дык вось у нядзелю я глядзеў інфармацыйныя перадачы беларускіх тэлеканалаў, там паказвалі, як апытвалі людзей на вуліцах, і высвятляецца з тэлеканалаў, што народ суцэльна за падвышэнне пенсіі, маўляў, даўно пара, мы пра гэта проста марылі. Вось такая прымітыўная прапаганда, хоць вядома, што паводле сацыялагічных апытанняў толькі 20% насельніцтва падтрымлівае гэту прапанову, прычым толькі пры ўмове, што памер пенсіі павысіцца.
Ну, калегі, я ўсё ж такі хутчэй, напэўна, пагаджуся з Віталём, бо, ведаеце, мне чамусьці прыгадваюцца, вось зараз якраз спаўняецца колькі 30 гадоў, размовы пачатку перабудовы. Давайце мы адбярэм прывілеі ў партнаменклатуры і зжывем як у Нямеччыне. Ну, як бы ўжо не мае той партнаменклатуры, як у Нямеччыне не зажылі. І в этом сэнсе, вот вы, Віталь, спасылаліся на досвід, так бы мовіць, заходніх краін, ну, можна сказаць, ну, это не пра наш гонар, як бы, давайце не будзем заходні, давайце будзем браць суседзяў, Украіну, Малдову, так бы мовіць, выдатнікаў еўраінтэграцыі. Што з таго, што прапаноўваюць нашы, так бы мовіць, эканамісты, палітыкі, там не зроблена. Прыватызацыя, калі ласка, зроблена. Скарачэнне апарата, зроблена. Ну, і там довелося підвищати пенсійний взрост. І мені здається, що тут все ж таки справа не в тим, що там скончилися гроші, зараз кризис. Вельми проста пропорція, яка, так би мовити, як мене, так і фарис. Пропорція тих, хто працює, і тих, хто живе з пенсією. Яна імкліво росте, і яна буде рости. І з цим щось треба робити. І тут скорочення апарату, приватизація, це все не допомагає, хоча це все варто робити. Це не допомагає ніде, ні в Франції, ні в Україні, ні в Молдові, ні в Норвегії. І в цьому сенсі я, хоча й згодний, Віталь, з вами. Поважаємо слухачі, в ефірі була передача «Тройний удар», три питання для трьох аналітиків. Мої колеги Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Які виніки акції індивідуальних предпринимальників 14 соковіка? Чи можна лічити, що в Білорусі почалося полювання на олігархів? І чи було непозбежним рішення на конт пенсійного взросту? І яка перша реакція громадства? Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.